Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. V 7. epizodi je bila z menoj Janja Vihar, bivša direktorica Zavoda za turizem Maribor Pohorje, danes pa vodja projektov Zavoda za inovativnost in podjetništvo Maribor ter direktorica agencije SIV, kjer deluje kot podjetniška mentorica. Digitalizacija na podeželju, povezovanje deležnikov, razvoj destinacije in še mnogo drugih koristnih tem sva z Janjo obdelala. Upam, da vam bo epizoda koristna in poučna. Živjo, Janja.
Živjo.
Kako je v Mariboru?
V redu, danes vroče, 32 vroče. Stopinj.
Pravo poletje.
Pa, tako pravo poletje, dinamično, vse posod veliko gradbišč odprtih, tako da bo to, upam, da tudi pozitivno plivalo na dobro bero turizma v jesenskem času.
Ja, zato zdaj delamo, ne?
Točno to.
No, kako pa, kaj poteka zdaj, kaj turizem v Mariboru, kako sezona letošnja poteka?
Ja, zelo, zelo specifična, zelo drugačna od preteklih let, kar je seveda povezano tudi z tole našo COVID situacijo. Moram reči, da kot destinacija Maribor Pohorje, ki zajema območje 22 občin, se turistični promet, mislim, da kar pozitivno odziva, kar se pa samega centra mesta tiče, pa je malo bolj skromen obisk bil skozi poletne mesece, ampak se mi pa zdi, da zdaj v tej drugi polovici avgusta je pa tudi teh obiskovalcev, ki so v bistvu enodnevni obiskovalci ali pa dvodnevni, da pa tudi že raste število obiskovalcev, tako iz, bom rekla, Slovenije, kot pa tudi iz tujine.
Kjer občina se je pa kje najbolj odzvala od teh 22-ih? Kje se največ vidi napredek tudi, recimo, v tem času, ki ga mogoče niso prej pričakovali, tuk turizma pa je zdaj ta preskok?
Jaz mislim, da je kar veliko občin naredilo kar nekaj pozitivnih potez. Moram reči, da tudi so se neke zgodbe začele bolj pozitivno v smeri turizma razvijati v zadnjih dveh letih, ker smo dobili v tem območju kar nekaj mlajših županov, ki tudi intenzivno razvijajo neke zgodbe na področju turizma, tako da od Svete Trojice, ki je imela kar veliko nekih, bom rekla, pozitivnih akcij, tudi širi ponudbo ob jezero do občine Pesnica, občine Kungota, ki je letos zraven tega, da smo pridobili tudi zvezdico v vas, v Hišči Denk, nekako začela svojo novo ero turizma na področju gastronomije, ker tudi imamo številne druge ponudnike v tem območju, ki vidijo, da dejansko je bila v letošnjem letu ta priložnost ponuditi svoje storitve tudi domačemu gostu, en velik izziv rokovanja, tako seveda z slovenskim gostom in pa tudi z načinom potovanja slovenskega gosta, ker večji meri so v preteklosti gradili ponudbo kar veliko na tujih obiskovalcih.
Ja, je bil kar preskok, zdaj, kar spremembo.
Ja, je miselni preskok, tako pri ponudnikih, bom rekla, kot tudi pri obiskovalcih, ne, na kak način je treba seveda se predhodno najaviti, če želiš priti na kmetijo ali v gostišče in tak naprej, tak da je izzivov, mislim, da bilo kar veliko, ja.
Izzivov in pol tudi rešitev.
In tudi rešitev, tako in kompromisov.
Ja, to pa kot vedno. In veliko komunikacije tudi, verjetno.
Točno to.
Med samimi ponudniki, ne. Zdaj, naprimer, če govorimo o tem gastronomskem, to itak je zdaj pač kar v usponu, ampak ko so se pa pol, naprimer, še, ker vemo, da pač samo gastronomski oziroma samo ena restauracija ne tvori cele destinacije, ne. Kako se pol še te lokalni ponudniki povezujejo s tem, ko vejo, da pač tam bo neka struktura gostov, ki iščejo gastronomsko doživetje, kako se še neki drugi lokalni playeri vključujejo zraven?
Jaz mislim, da tukaj imamo, bom rekla, kar prednost v tem, da imamo res avstrijsko vinsko cesto kot butično odlično destinacijo na dosego rok doma, dobesedno, in nekako sledimo tem trendom, da tisti ponudniki, ki imajo zraven gastronomske ponudbe, tudi prenočišča, da težimo na teh večdnevnih paketih in da gostje na lokaciji, kjer nočijo, potem tudi iščejo dodatno ponudbo, to se pravi, da imajo tako kolesarske izlete, pohodniške izlete in pa gastronomska uživanja na drugi lokaciji. To se pravi, da res niso pri enem ponudniku bazirani cel dan, ampak potem potujejo po destinaciji. In glede na to, da je tudi pri nas trend električnih koles in pa uporabe električnih koles res v porastu, so tudi, kaj tudi zdaj razdalje tiste, ki omogočajo, da dejansko lahko od, bomo rekli, podeželskih območij in pa manjših občin potem obiščejo tudi mesto Maribor in da je potem tudi tukaj možen kakšen ogled in da je ta sinergija med ponudniki veliko boljša, kot pa je bila mogoče v preteklosti, ko se je fokusirala ponudba res samo na eno dvorišče.
Točno to. Mora biti ta razpršenost.
Tako, razpršenost, različnost, diferenciacija pri ponudbi, na ta način tudi seveda iščeš tiste vsebine, ki določeni kmetiji ali pa gostišču najbolj odgovarjajo. Tako da tudi se mi zdi, da se tukaj zdaj res dela ta naravna selekcija, bom rekla, kateremu gostu ponuditi kater objekt za tako prenočit, kot seveda tudi za kosilo ali malico in pa potem navezavi seveda z drugimi aktivnostmi, ki jih nekako izbere.
Ja, glede te razpršenosti, res moramo biti, ker vemo tudi, da turist bo glih zaradi tega tudi prišel, ker bo videl, da je ponudba raznolika,
Tako,
da je pestra.
tako.
In zato se ne moramo osredotočiti samo ali na eno občino ali pa na en tip
Točno to.
doživetja, ne? Ker to
Tako.
glih ta, ono, ki bo vedno isto, glih toga ne bo pritegnilo, da se vrne. To pa iščemo, ne? Da se gosti vračajo.
Točno to, da se gost vrača, da mu imaš vedno nekaj novega za ponuditi, da tudi vidi pri ponudniku, da je neka, bom temu rekla, rada uporabim izraz, organska rast, to se pravi, da vidi, da je neki napredek, ko je prišel recimo v lanskem letu ali pa kaj so že v letošnjem letu kaj dodali v ponudbi, ali je to kulinarična kakšna posebnost ali pa čisto kot neki dodatni produkt ali ne vem, malica v vinogradu, v košarici ali večerja ali gledanje zvezd, to se pravi, letos je kar nekaj novih produktov nastalo, ker nas je res situacija k temu prisilila. Po drugi strani pa je to priložnost za male ponudnike, ker vseeno obiskovalci iščejo neke varne kotičke, kjer pač ni nekega masovnega turizma in se mi zdi, da tukaj res priložnost za razcvet teh malih ponudnikov, ki pa so zelo, zelo velik doprinos k razvoju ne samo destinacije, ampak kot celotne Slovenije.
Ja, kot celotna Slovenija, glih to, ne, ker gost bo iskal nekaj drugačnega, nekaj tisti iz drugega tira. In
Tako.
ni tista prva ponudba, ki bi jo ponavadi šli vsi pogledat, na primer Ljubljana, Portorož, Piran,
Ne.
Bled. In zato ima tudi glih prednost, v bistvu cela vzhodna Slovenija, recimo, ne, celo podeželje, nasploh,
Ja.
kjerkoli po Sloveniji. Ja, in tako da tukaj so
Res
verjetno.
izjemne razsežnosti, priložnosti, no, se mi zdi, da se iz dneva v dan odpirajo ravno z tem, ne. Ker na eni strani iščeš tisti odklop, naravo, aktivni oddih, da nekaj koristnega narediš tudi za svoje telo, za zdravje, ker vseeno se mi zdi, da so ljudje tudi sedaj veliko bolj osveščeni, da je treba nekaj sam narediti, ne, pa da so postali tudi Slovenci še bolj aktivni, kot že tako in tako smo med evropskimi narodi zelo, zelo visoko na lestvici aktivnih doživetij, ampak da res znamo to ceniti, izkoristiti in da nekako spoznamo Slovenijo, ker imamo res veliko, veliko ponudbe, ampak mislim, da je kar je potrebno, je to, da se seveda vsa ta ponudba generira, poveže v neko skupno bazo in da bomo tako turistični delavci kot seveda gostje našli na pravem mestu prave informacije v pravem času.
Ja, to je ponovadi problem, nekako najti, ne? Ker ko ti priješ v
Ja.
neko podeželje, ti težko, da boš najdel, kaj pa tisto res neko pristno, avtentično, lokalno doživetje in tudi za tebe, da bo primerno, ne? Naprimer, za to, kar ti iščeš. Ker
Točno
mogoče,
to.
ja, verjetno je še vedno problem v tem, ker se nekateri še niso prilagodili na te kanale, kjer se turisti nahajajo.
Ne,
Se
ne,
pravi,
ne,
o
tukaj.
digitalizaciji govorimo, ne?
Digitalizacija je pri nas še res, bom rekla, v tem trenutku kar tabu tema. Mislim, čisto odkrito povedano, kar na veliko lokacijah niti nimamo dostopa do interneta, še vedno ne, kar je po eni strani seveda priložen za neki oddih v naravi, pa da odklopimo vse od sebe. Po drugi strani, če pa hočeš iskati neke informacije, pa da nimamo nasičenega, lepega, zelenega okolja z številnimi informacijskimi tablami, ki jih tako radi vsi uporabljajo za stene grafitanja, ne? Da res uporabljaš tiste mobilne aplikacije z tistimi osnovnimi informacijami in tukaj je pač tisto presečna točka, kjer se zdaj ukvarjamo s tem, kjer je res nujno, da se še vedno postavlja informacijske table, kje so tisti punkti, kjer lahko turist dobi nekaj informacije, obiskovalec, po drugi strani pa, da vseeno nekaj informacije morajo biti dostopne na spletu, da tudi, ko si načrtujemo izlet vsaj za en dan naprej, da vemo, kje iskati kako informacijo, kaj je odprto, kakšni so odpiralni časi, kje si moramo rezervirati čas, koliko naprej, tako da tukaj mislim, da nas še kar dosti dela čaka.
Ja, pa največji problem je pol, ker ni to samo za en dan naprej, ne, imamo turiste,
ne.
Pa naprimer tudi jaz sam, ne, ko sem nekje in res vzameš telefon ven in v tistem momentu bi ti rad videl,
iščeš,
ker si planiral, ker si fleksibilen, ne.
Tako,
in
bej, točno
če pač
to.
Ni prosto, boš šel v nekem drugam, v nekem drugom
plodniku,
ampak vsejen pričakuješ, da boš takoj dobil to informacijo,
informacija.
Kaj se dogaja, kje se kaj nahaja, kdaj je kaj odprto.
Ja.
Ker nekateri res, ja, kot si rekla, pač je še vedno tabu in pri nekaterih niti ne dobiš odpiralnega časa na Googlu, ne,
ne.
Na prvi
ne.
Strani,
ne.
Kar se ti zdi... Ne. Tako samoumevno, ampak ja, tako ja,
najbolj pomembna informacija, ampak tudi, bom rekla, najbolj odlični ponudniki tega ne delijo z javnostjo, ne na svojih spletnih straneh, ne na socialnih omrežjih. Ne, in to je velika škoda prvi fazi za njih, drugi fazi pa seveda tudi za vse ostale, ne, ker preveč časa porabiš, da dobiš neko informacijo, kaj je odprto. Čist konkretno, jaz pač sama sem že toliko časa v vseh teh vodah, dosti delam promocije posameznikom, čisto iz lastnega angažmaja kot prostovoljka Štajerske turistične zveze in največkrat se zgodi, da potem ob koncu tedna te prijatelji, znanci kličejo, ker rečejo, glej, ti boš itak vedla, ne, ne morem zdaj tukaj iskati vse posod po vseh spletnih straneh, daj povej mi, imajo tam pa tam odprto, kak je način, ne, rezervacije in se mi zdi, da tukaj bomo mogli, no, na splošno, na nacionalni ravni že neke stvari poudarjati, da je potrebno, ne, pravočasno informirati obiskovalce, ker je potem vsem lažje. Ne.
Ja,
in nam pri načrtovanju iz leta dopusta in pa seveda njim pri organizaciji samega dela. Sploh pa to, če še je to povrhu kmetija, ki itak ima še toliko dela zunaj, zdaj se začnejo pri nas trgatve in kaj je zdaj, ko je največ trgatev, je pri nas na Štajerskem tudi največ turistov, zaradi tega, ker je to najlepši letni čas, potem pa nihče nima jih časa recimo postreč v tistem trenutku, ko bi turisti želeli, pa tudi to ni dobro. Ne? Tako da tu so pač te, bomo rekli, fleksibilnost in pa požrtovalnost, da res tisto, kaj počneš, da moraš delati profesionalno in da seveda moraš biti na dosego. Ne?
Je pa res, da moramo, ja, hkrati fleksibilen, hkrati moraš biti pa profesionalen.
Profesionalen, tako.
Držati nek
točno
nivo.
To.
V redu,
točno
sej,
to.
Tudi ta pristen odnos ponovadi tudi je, mislim, je zelo pomemben, ne? Da, ni,
ja.
Da se ne vidi, da je preveč profesionalno. Sploh
tako.
Na podeželju nekaj preveč profesionalnega ne more,
ne more
spasti
biti,
autentično, ne? Pač, ker
pol
veš, da
to
ni to. Ne?
Da je nekaj prirejenega, ja. Ja, definitivno. Ne. Ampak se pravim, tu je pač pre nas potem drugi izziv, ne, marsi kateri gost bi rad tudi kaj pomagal, ne, narediti. Zdaj v tem jesenskem času pa je pre nas kar zakonodaja glede nekih takih doživeti kar toga, ne, in se potem tudi bojijo nekoga zdaj vključiti neki proces ali pri trgatvi ali pri obiranju jabolk še ni toliko problematično ali kaj v kuhinji, ne, ker pač moramo zadostiti vsem kriterijem. Ampak ravno to je pa tisto, kar si tudi seveda obiskovalci želijo, ne, da participirajo nekaj na nekem dvorišču, kjer živijo in se želijo še kaj naučiti in je to za njih pravo doživetje. Ne.
Ja, to je definitivno super doživetje, ker nam se zdi to samoumevno in ko se s
kom
pogovarjam, reče, zakaj bi jaz šel na dopustu delati, ne? Ampak mi drugače gledamo, ker eni sploh ne vejo, kako se pobira grozdje in ne vejo,
točno
kako se tekajo
to.
Koline in vse. In on
Točno to.
dejansko rad se namučil enkrat v
Ja,
življenju, pa čez
ja,
ta proces
ker bo
šel.
to bo njegova zgodba njegovih počitnic, ne? In to bo govoril okrog in to je tisto, kar potem tudi prenaša spet nazaj, ne? Z pozitivno afirmacijo na destinacijo, ne?
Točno to. On bo v svojem krogu govoril, le, veš, kaj sem delal
Tako,
tam,
kaj
ne,
sem delal, ne? Ja,
tega v nekih
točno
večjih
to.
mestih ni, ne.
Točno to.
Ampak kaj ste mislili bolj na težave, glede kako zavarovati, glede zavarovanja, ko se...
Ja, recimo čisto konkretno, ne vem, lani smo imeli en dogodek na eni izmed vinogradniških kmetij, eno galo večer in seveda sta bila dva gosta, ki sta živela v tistem času v apartmaju in je gospa hotela na veliko seveda pomagati pri dogodku, ne? Da bi pomagala v kuhinji in da bi to malo servisirala in seveda se lastnica bala, ne? Na kak način zajo naj da vključi v proces, da je ne bo kdo rekel, da ali ima nekoga, ki dela na črno, ne, ali da nima tega zavarovano in se mi zdi, da vseeno naj jim poskušamo, ne, pojasniti, da nekatere stvari so kot doživetja, ne, in da zdaj gospa ne bo od tega nič imela, to se pravi, se ji ne bo delo plačalo, ne, ampak da je to pač turistična atrakcija kot taka, ne. In tu se mi zdi, da še je treba kar tudi malo povedati, katere stvari seveda so možne, katere ne, ker za obiskovalca destinacije pa je to nekaj najboljšega, ne? Ali pa ne vem, zdaj
Nekaj
se začnejo
najboljšega.
buče trebiti, pa bi zdaj vsi to pomagali, ne? Zakaj ne, ne? Če lahko imaš to neki produkt, ki je res dogodek, pa še na koncu starejši ljudje na podeželju ne rabijo tega početi sami, ne?
Ne, definitivno je to ena izkušnja. Jaz sem že 2 dni nazaj sem glih slučajno gledal neki na Travel Channel in sta bila ena dva, ki prav hodita po svetu in pomagata
Ja.
pri takih procesih in sta
Ja.
šla na Novo Zelandijo striž ovce. Ne. In
Ja,
to,
vrhunsko.
gosta so ona, da vse je naporno, ne, vse, ampak jim je bilo res vrhunsko doživeti to tisto.
Seveda.
Pa če vi
Točno to.
se vklopiš v tisto subkulturo
Tako.
neko, ne, ker to je
Tako. Pa
čisto
spet se
drugače.
nekaj naučiš, ne? Ja.
Točno to, ja, učenje pa sploh, ne, to pa je
Ja.
itak
Ja.
tak podarek, ne, tudi že to, ne, naprimer, ali podcast, ali karkoli, skozi bi se radi učili, ne, pač
Ja.
poslušamo, kadarkoli je čas, ni več tisto, da bom šel na eno vožnjo, ne vem, dolgo vožnjo in da ne bom nič koristnega poslušal vmes, ne, ali
Ja,
pa kako, ne,
tako
tako
je.
da je pomembno,
Tako
da
je.
je postal. Kako pa drugače, kaj rešujete pri teh, recimo, lokalnih ponudnikih, pravih, pristnih, na primer kmetijah, kako še rešujete probleme digitalizacije, razen tega, da ti pomagaš sama?
V bistvu, zdaj smo v letošnjem oziroma lansko leto smo zagnali preko enega projekta pametnih vasi, omrežja, v bistvu na območju enega dela občine, tudi tu v Kungoti smo to delali, kjer je bila težava, da dejansko niso imeli niti dostopa do interneta za potrebe plačilnega sistema, to se pravi kartičnega sistema. In smo v sklopu projekta potem financirali te oddajnike, da dejansko zdaj na teh najbolj problematičnih lokacijah pri ponudnikih imamo pokritost z mrežo in da lahko seveda ljudje tudi dostopajo do brezplačnega wifi omrežja. Tako da takih lokacij imamo v tem našem območju kar veliko in se bomo jih seveda tudi na ta način sistemsko lotili in to je prva faza, da seveda lahko greš v drugo fazo osveščanja lokalnega prebivalstva, na kak način naj digitalizacijo koristijo za njihove storitve, od rezervacijskega sistema do spletnih trgovin, spletne prodaje, ki se v letošnjem letu še tako pokazala za zelo koristno, ampak tukaj pa je tudi tak, ne, da bolj baziramo k temu, oziroma jaz osebno sem pristaš tega, da se vseeno grejo take zadeve delati skupinsko, kot pa da ima vsak neko svojo zgodbo, ker se vseeno to porazgubi in da tukaj ne moreš imeti recimo tudi core biznisa samo v vinu, ampak da moraš ponuditi še kaj drugega, ne? Ker drugače ne boš konkurenčen pred vsemi ostalimi ponudniki, ki ponujajo še veliko več. In se mi zdi, da je tudi tukaj bila letos kar je bil en korak naprej, da so se ponudniki začeli povezovati, pa prodajati, tržiti svoje skupne pakete in pa da so začeli tudi z razvojem nekih novih, bom rekla, vzporednih produktov, to se pravi kot neka košarica podeželja iz različnih koncev in se mi zdi, da to je tisto, kar je neka dodana vrednost k vsem storitvam. Drugače pa še imamo kar na področju digitalizacije veliko, veliko izzivov. ki so predvsem vezane tudi na neko informiranje, medgeneracijski prenos znanja in vse to ravno v smeri pospeševanja razvoja turizma v tem obmejnem območju, v katerem večji meri Štajerska sloni na avstrijsko stran. Ne.
Tukaj je izzivov res še veliko, sploh na...
Ogromno.
Pa ne samo na podeželju, tudi...
Ne, se tudi mesta, ne, tudi mesta. Ker v mestih se pa informacije porazgubijo, ne, v malih okoljih vseeno nekak stvari funkcionirajo, ne glede na to, ali se partneri, ne, oziroma kmetije med seboj dobro razumejo ali ne, to je drugotnega pomena. Važno je, da navzven zadeva funkcionira, to se pravi, da do turista pride tisto, kar je potrebno. V mestih pa je zdaj malo kolapsa zaradi tega, ker recimo čisto, če mesto Maribor pogledam, večji meri so vsi večji hoteli v ali so zaprti, tudi Pohorje ima veliko kompleksov zaprtih in dejansko s tem odmira tudi vsa ostala dejavnost, to se pravi gostinci, tisti, ki seveda imajo pijačo, še nekako funkcionirajo, vse, kar je pa drugo povezano, pa dejansko več ni to takšen nivo, kot bi seveda si ga v mestu želeli. Ne? In to je dejansko potem pokazatelj tega, na kak način morajo res vsi partnerje v takih zgodbah sodelovati in pravočasno odreagirati tudi v takšnih kriznih časih, kot seveda smo ga bili deležni letos z COVID-om.
Ja, ker to potem vse povleče za sabo, ne?
Vse,
mislimo, ne. Da če
bistvo,
sam...
Vse v storitveni ja. Sektor v bistvu trpi na ta račun.
Ja, dobesedno vse. In eni se ne zavedajo, ne, da če... Če zadene njegovega soseda ali pa drugo dejavnost, ne, da tudi to vpliva na njega.
Tako.
Slepo prej pač je vpliv ne, na celo destinacijo, pa, pa na,
itak,
na celo državo, ne, ker se smo pač majhna država in tako da se posod čuti ta vpliv.
Ja.
In negativni
točno.
In pozitivni. Ne, ko je.
Vse, oboje, ne? Oboje, ja, ja, ne? Se to je to. Ja.
Ja, ja. Ko pa še vidiš, kaj je v Mariboru ali pa v okolici, predvsem z vidika če so opazne kakšne pozitivne spremembe v razvoju doživeti pa povezovanju, ne samo zaradi COVID, ampak tudi tako, na primer, zadnjih 10 let, če se je kje spremenilo, pa zaradi česa, misliš?
Ja, v bistvu, tako bom rekla, v preteklih 10 let oziroma 10 let nazaj smo pač imeli fokus res na teh izgradnjah infrastrukture kot nočitvenih kapacitet, to se pravi hotelskih kompleksov. Sedaj v zadnjih 2-3 letih pa moram reči, da je velik porast gradnja nekih res učinkovitih turističnih produktov, integralnih turističnih produktov, tako povezavi z doživeti na Pohorju, kot Drava Baj, kot eden res izjemen produkt, ki ima tudi nenormalne razsežnosti potencijalov za razvoj in koriščenje. Na drugi strani razvijamo močno turistično povezovanje Kozjaka, to se pravi, imamo vseeno 3 čudovite griče, Urban, Tojzlo vrh in pa Žalcerjev vrh, ki so upadajo z zgodbo tako na eni strani Dravske kolesarske poti, kot na drugi strani Mura Vega na avstrijski strani, tako da tukaj bomo zdaj tudi naredili še v prihodnjem letu dodatne turistične povezave, kar se tiče kolesarskih poti in pa pohodniških poti in pa Dravsko polje, ki seveda ima za izjemne potencijale in tudi močno razvijajo zgodbo vseh obrečnih in pa objezerskih dejavnosti, tako v Dupleku z tem našim novim parkom, ki se razvija za vse možne športe na vodi, kot Wake Park, kot Ptujsko morje, če temu tako rečemo, in pa drugi ponudniki, ki so začeli z, bom rekla, kar močnimi zgodbami okrog teh naših gramoznic in pa jezer. Enega sem že omenila v Trojici, potem ob Dravi seveda se razvija kar veliko zgodb, tudi imamo tole našo čokoladno vas, Drava center, potem tudi v ob gradu Negova se je razvil novi glamping center, tako da je vedno več teh zgodb, ki gradijo neko butično povezavo in hkrati se ponuja tudi veliko priložnosti za, bom rekla, turistične vodnike, ki so to vzeli toliko profesionalno, da so se začeli seveda specializirati za področja, ki jih zanimajo, tako da imamo zdaj že kar nekaj turističnih profesionalnih vodnikov na temo vinskih doživeti, kot seveda kulturnega turizma, tukaj Reiserfiber biro tudi v Mariboru dela izjemne zgodbe samih sprehodov po mestu, ki pa se širijo tudi na zven, to se pravi tudi na podeželje z različnimi doživetji, bom rekla čisto individualnimi ponudbami ali pa nekimi skupinskimi zgodbami. Tako da je vedno več teh stvari, kar se mi zdi pa, da pogrešam pri tej celi zgodbi je to, da se tukaj res vidi, da je tisti privatni sektor in pa zasebniki, da so kolesje razvoja pognali naprej in da lokalne skupnosti in pa ti neki, bom rekla, regijski projekti in pa strategije več temu ne sledijo. In enostavno je zelo težko vrednotiti, do katere meje lahko gremo, koliko recimo glamping centrov še lahko imamo v tem našem okolju, ali bi bilo potrebno zdaj počasi že razvijati kaj drugega?
To je tisto vprašanje. In ja, mora biti nekdo, ki to regulira, ne, ki ima
tako,
nadzor
neka, na
to.
Ne? Ja. Tako, mislim, jaz zdaj osebno, ker pač sem toliko vpeta v to okolje in res spremljam te stvari, se mi zdi, da mogoče pa bo zdaj že potrebno spet kaj novega. Ne? To se pravi, odkriti neke nove produkte, ker bomo z nekimi drugimi zgodbami že malo preveč se ponavljali iz vasi v vas, kar pa se misli, da tudi več ni potrebno. Ne? Teda neka ta ne, regulativa, koliko zmoremo prevzeti odgovornosti pri nekih vsebinah določenega produkta, kje pa smo še šibki. Prav gotovo smo najbolj šibki z neizkoriščenim mariborskim letališčem, s katerim se ukvarjamo že preveč desetletij, kapacitete so nenormalno dobre in tukaj bi se lahko šli tako visokega butičnega turizma, da naj lahko zdaj začne glava peči.
Verjamem, ne, že to, kar si naštela, ne, že to je enih ful dobrih zgodb.
Ja, res, ja.
Zdi, da res v zadnjih parih letih je to.
Ja, ja res. Res se razvijajo in so blazno dobre zgodbe, ampak pač rabijo pa ne, ta moment povezovanja na neki višji ravni, kljub temu, da gostje najdejo vse te, bom rekla, nove turistične atrakcije, ampak vseeno se mi zdi, da je škoda, da pa nismo nekak ne selekcionirali v kateri smeri, kateri razvoj in da bi imeli potem tudi izhodišča, kam pa moramo iti do leta 2030, do 2040, do 2050.
Ja, in definitivno pol tudi, ja, to vse pol je odvisno, ne, kako si mi zdaj zastavimo.
Tako.
Kjer in kaj bomo gradili in kakve doživetja bomo inovirali, kakve goste bomo privabili, vse odvisno pol, kaj bo leta 2025, 2030.
Točno to. Ne. Letalski promet bo prav gotovo še kar nekaj časa izziv, mi vemo, da naš vedno smo gradili na tem, da je promocija najbolj učinkovita na območju 1000 km od Maribora, to se pravi, da je vse na dosegu avtomobilskega prevoza, ampak ne vem, danes bi morali že govoriti o strategiji, kaj bo, ko bomo imeli avtonomna vozila, ne, na kak način rokovati to, kako je doseg na podeželju v mesto. Glavnem, tukaj se mi zdi, da premalo delamo na tej viziji, kaj bomo pa še v prihodnje razvijali, ne.
Ja, glih, to pa je potrebno. Kdo pa v bistvu potem, v bistvu Zavod za turizem, Maribor verjetno je odgovoren za to?
Ja, v bistvu strategija je v letošnjem letu se izteka. Zdaj, trem trenutku se še ni začela pripravljati nova strategija, sedaj se dela na nivoju Zavoda za turizem, v bistvu znamčenje destinacije kot blagovne znamke za kulinariko in pa produkte, ampak mislim, da bi v tem trenutku bolj pomembno, no, da bi strnili vrste in pogledali, kam bo Štajerska šla naprej, v kateri smeri razvijati in da seveda po eni strani se politike poenotijo, kaj si želimo v tem območju, po drugi strani pa seveda to tudi opredelimo, v katerem območju, katere stvari pašejo, ne, ne pa, da v turizmu gre nekako včasih preveč v tekmovalnost, da mora v vsaki vasi biti vse, ne, kar mogoče ni smiselno in da se na ta način tudi to mreženje med posameznimi lokalnimi skupnostmi lahko veliko bolj učinkovito izvaja, vkolikor bi bile neke regijske sheme, kaj potrebujemo, kam gremo, kaj smo, na primer Štajerska, ne vem, kakorkoli, dežela najstarejše trte na svetu in pač neko zgodbo potem okrog tega lahko čisto vsak gradi, ampak več nekih takih paradnih konjev bi se mogli nastaviti in potem tudi seveda vsi nekako pripenjati svojo ponudbo, ne glede na to, iz katerega okolja si, ker obenega turista dejansko ne zanima, v kateri občini je, ampak ga zanima,
Tako.
kakšna je oddaljenost od njegovega trenutnega pozicioniranja in kaj lahko v enem dnevu vse doživi, da bo res imel lepe spomine in da se bo pač čim prej tudi vrnil v to območje.
Tako je res čist preprosto. Ne? Pač moramo gledati, na,
ja.
Moramo se oživeti v njegovo vlogo, vlogo turista. Njega res zanima, kako bo res čim bolj doživel to destinacijo.
Ja.
Pa ne glih sam eno destinacijo, ko bi mi rekli, da je destinacija Maribor, ampak tudi
Točno
toga ne
tak.
Zanima. On bi rad vse okoli videl, kar obstaja v bistvu, kar je možno videti.
Točno to. Ne, se tudi sami, če gremo kam v tujino, nam kilometre ne predstavljajo nekih izzivov. Ne? In tudi Slovenija je toliko mala, da dejansko, če nekdo pride za 3 dni v Slovenijo, mu z veseljem pokažeš ne, dobesedno pot od Goričkega v Piran in tu je poanta. Ne? Da v bistvu potrebujemo to zgodbo za celotno Slovenijo ne? In da za turista, če je 3 dni v nekje v Mariboru, mu z veseljem seveda ponudimo tudi program za doživetje celotne Slovenije, ne pa samo fokusirano na območje Štajerske.
Ja, z veseljem. Vse to delate pa zaradi njega, ne, ne zaradi...
Točno tak. Točno tak.
To mora biti v spredju.
To mora biti, ne, poanta želja in pa doživetje za obiskovalca, ne pa naš lastni interes.
Točno to. Ja. Je bilo ena zanimiva, sem slišal, zakaj pač ne prija do tega povezovanja, sodelovanja zaradi pravila 80-20, ne? Zaradi tistih 20%, ki je ponavadi, so naši interesi, ki niso isti, na primer moji in tvoji, in 80% pa ja. In zaradi teh 20% jaz pač ne bom sodeloval s tabo ali pa bom slabše sodeloval s tabo.
Ja.
Tako mogoče preveč čustveno gremo v to časih.
Preveč čustveno je pa preveč egoistično, ampak na koncu tako in tako sami sebi škodo naredimo s tem. Ne?
Ja, na dolgi rok res. Ja,
ja ne, ker če ti znaš ponuditi, kaj ima tudi sosed, bo z veseljem prišel še naslednjič, pa še naslednjič in se bo res vedno vračal. In ena moja dobra izkušnja, ko smo imeli eno študijsko turo za naše ponudnike, ravno iz naše destinacije v sosednji Avstriji, smo bili na eni kmetiji, ki se ukvarjajo z v bistvu imajo živino rejo in imajo zelo odlične sire, ki jih imajo tudi ponudniki na avstrijski vinski cesti. In ena gospa predstavljala v bistvu celo kmetijo, polno nabita s čustvi, z vsem, kaj vse je, vsako kravico posebej, kako je ime, kako se pridela druga, tretja, četrta stvar pri hiši in na koncu pa so imeli tudi investicijo v novo strehe in je eden izmed naših sirarjev vprašal, kakšna pa je vrednost investicije, pa je čisto na koncu, v bistvu po eni uri našega druženja, gospa reče, to se pa moram jaz upravičiti, ker tega pa ne vem, jaz v bistvu nisem tukaj doma, jaz sem samo njihova kooperantka. In potem so bili naši res v takem šoku, vidnem šoku, na kak način je ona dejansko predstavlja kmetijo svojih partnerjev. Ne? Tako da je bila taka zelo, zelo dobra izkušnja, no, s katero mislim, da smo se vsi zelo, zelo veliko naučili.
Wow, res to pa zelo zanimivo.
Da
sploh nisi opazil, da to ni
ne. Ne, dejansko, ne. Mislim, vse, ne, res ono, vse v nulo je poznala celo kmetijo in potem res ono zadnjih 5 minut našega snidenja, če veste, jaz pa sem soseda, jaz sem samo kooperantka, ne, in pol tisto, wow, ne, glej, da gre, ne.
To je po mojem tisti ampak, znak, ne, da si dober,
točno
tako,
to.
Dobro sodeluješ, ne. Ko priješ
točno
do tega, pol bomo vedeli, ko bomo mi prišli do tega, bomo vedeli, aha, zdaj pa smo dobri v sodelovanju.
Ja, dejansko moramo prerasti te neke svoje meje, ne, ki so nekako nevidno naseljene v nas, da pač smo radi zelo vrtičkarski, ampak v turizmu je tak, da moraš biti povezovalen, moraš videti širše in moraš vedeti, da če boš sam zaslužil 1 evro, da je dobro, da tudi sosed zasluži 1 evro. Ne? In ko bomo to razumeli, pol bomo tudi, bom rekla, lahko uspešni v večjih zgodbah.
Ja, se pravi, je tudi dosti potem miselnosti, ne, v tem, kako pač razmišljamo na splošno, ne zdaj samo o turizmu pa poslu, ampak
tako.
Na splošno, kako se v vsakdanjem življenju obnašamo s svojimi sosedi, ne samo takrat, ko se gre v nekem poslu. Veš, kaj me še najbolj zanima? Ti si direktorica
Točno to.
Zavoda za inovativnost.
Ja.
Bila si pa tudi direktorica Zavoda za turizem Maribor.
Ja.
Kakšne vidiš razlike mogoče v tem sploh, kako ti lahko funkcioniraš, kako, če lahko več svoje te kreativnosti izraziš ali pa več svojih sposobnosti, če pride bolj do izraza, zdaj, ko si v tem zavodu, če je kakšna razlika?
Ja, mislim, razlike so velike, no. Jaz skozi svojo poslovno pot sem dala vse faze skozi, tako delo v javnem zavodu, kot prostovoljka sem še vedno na Štajerski turistični zvezi, ki jo vodim trenutno, kot javni zavod, od zavoda za turizem, občinski upravi, glavnem so različne pristope pri poslovanju. Sedaj, ko sem na svojem v gospodarski družbi, kaj je tista, bom rekla, prednost je v tem, da karkoli sem želela doprinesti tudi kot direktorica Zavoda za turizem Maribor Pohorje, je bilo v večji meri usmerjeno pač v trženje same destinacije, to se pravi povezovanje ponudnikov, trženje. Samo trženje je pa v javnih zavodih omejeno na tistih 30% samega poslovanja in potem seveda si že omejen pri nekih novih zgodbah, kar se tiče trženja, kar želiš prodajati, kaj želiš dati na trg. In se mi zdi, da tukaj je ravno vedno ta vrzel pri razumevanju, kaj lahko ponuja javni zavod in kaj ponuja nekdo, ki ima seveda organizirano obliko kot delniška družba ali kakšno drugo obliko. Sama moja izkušnja, kar se tiče sedaj, ko sem v poslovnem svetu, je pa ta, da veliko hitreje pridem do rezultatov na posameznih projektih. Zaradi tega, ker večji meri delam z gospodarskimi subjekti, katerim je seveda prvi cilj, da zadeva čim prej zaživi in čim prej pride na trg, se plasira in da seveda ustvarja tudi dodano vrednost.
Verjetno te to motiviralo, da res lahko mogoče večjim ljudem, posameznikom pomagaš?
Večjim ljudem lahko pomagaš, hitreje so rezultati vidni, bolj si razumljen, ker vseeno prihajaš kot enakovredni partner na področje, bom rekla, če je to projekt ali je to svetovanje, ker si tudi sam v bistvu tisti, ki na svoj strošek neko stvar narediš, ko pa prideš kot direktor javnega zavoda, je pa vsem se samo umevno, da tak in tak si plačan kot javni uslužbenec in tak in tak je to tvoja obveznost, ne pravica, ne dobra volja in se mi zdi, da tukaj prevečkrat tistega prerekanja, na kak način želiš seveda neko tržno dejavnost tudi izvajati. Čist konkretno lahko to samo še podkrepim, mi smo v mojem času delovanja na Zavodu za turizem izdajali tudi destinacijski magazin odlično. Izdali smo 10 številk in moja želja je seveda bila, da se v tem magazinu objavljajo aktualne informacije iz destinacije, seveda tudi širše in pa seveda, da so tudi namigi predstavitve ponudnikov. In če še danes grem listati teh 10 številk, je veliko stvari v njih aktualnih. Ampak ko smo pa želeli ta del tega časopisa dati na trg, da bi seveda se tudi promovirali drugi in da bi tudi imeli to finančno konstrukcijo vzdržno, da bi imeli oglase, pa je prihajalo do tega, vi ste tako in tako javni zavod, vaša dolžnost je, da recimo te stvari izdajate, ne. Sedaj pa, če bi šla v neko tako zgodbo iz podjetja ali pa tudi se nekateri ukvarjajo s takimi zadevami, pa veliko hitreje prideš do tega poslovnega odnosa, do nekega ponudnika, da seveda oglašuje v nekem takšnem magazinu, ki se mi pa zdi, da je nujno potreben v nekih destinacijah in samo ti letaki in pa promocijski materiali, številne informacije na spletih vseeno niso dovolj za klasičnega obiskovalca, ki pa mislim, da bi moral imeti v vsaki sobi namestitvenih obratov neko tako revijo, v kateri bi imel tiste prve aktualne informacije in da bi seveda to tudi kot promocijski material odnesel s seboj, pa bi bil seveda pri njegovem naslednjem načrtovanju še vedno aktualen.
To magazin je ful dobra ideja, to ne vem, zakaj res tega ni več.
Tu mi je škoda, no, da tega nismo. Pravim, to je bil pač moj bom rekla, otrok v razvoju teh aktivnosti, ampak ravno iz tega vidika mi smo ogromno nekih, bom rekla, letakov izdali, ogromno nekih kart, drugih tiskovin, ampak to recimo uporablja za sejme, to se vrže v koš. Ko pa nekdo dobi neki taki kvaliteten izdelek, pa ga ne vrže v koš, tudi velikost je bila takšna, da to ne vržeš kar v koš. In res še marsikje danes imajo v kakšnih frizerskih salonih ali pa v trgovinicah ali pa pri ponudnikih te časopise in ljudje še jih vedno berejo, ker res smo potem tudi v naslednjih fazah, prve dve, tri številke smo še imeli koledarje, prireditev noter, potem smo jih pa začeli posebej izdajati, ravno zaradi tega, ker smo ugotovili, da so teme aktualne in bojo še kar nekaj časa aktualne.
Ja, ne, to ne smemo čisto zapostaviti še ta tiskovni material,
Ne,
ne.
ne, se mi zdi, da tudi jaz sama, ko res sem otrok že digitalizacije, bi lahko rekla, še vedno rada vzamem, ne, kamorkoli grem, neko tako revijo, ker se mi zdi, da je vseeno toliko uporabnih vrednosti in tudi imaš neke recepte noter, imaš tudi neke namige, ki so res vedno, vedno aktualni, ne glede na to, katera ciljna skupina išče neko informacijo.
Ja, definitivno. Mora biti pa vseeno kombinacija, ne, obeh
Tako,
plati. Itak,
vsega.
ne smemo
Vsega, ne.
iti v
In
katerokoli
strokovni del
skrajnost,
in
ne.
točno to, točno to.
Točno to. Isto, v bistvu, zaradi tega je tudi nastal ta podcast, ne, v bistvu, zato da bi na nek način, na nek drugačen način predstavili pač neke zgodbe turizma, razvoj turizma,
Ja,
kakorkoli, vsake
tako.
destinacije, da ljudje povejo. In verjetno je isti princip bil pri magazinu, ne, da se pač predstavi, da se
Točno tako,
približa
da se predstavijo
javnosti.
tudi inovativne produkte. Smo predstavljali tudi, ne vem, gospa, ki izdeluje in je izdelala leseno kolo, pa smo imeli predstavitev o njej, potem kakšna mlada podjetnica, ki je začela ali z zelišči, ali ena, ki je imela frušte. Glavnem, neki taki produkti, ki recimo takrat še niso bili tako aktualni, zdaj pa vseeno vstopamo v gastronomsko regijo 2021, bi še bili pa še toliko bolj dobrodošli, če bi to bilo nekje na enem mestu, kje pa zdaj namig najti, ne vem, najboljši bezgov sok ali kaj podobnega. Ne.
Ja, pa iščeš, ne? Kje bi
Pol pa
to bilo?
iščeš po spletu, pa kaj je najbližje, pa imaš tako in drugačno aplikacijo, ampak se mi zdi, da vseeno, ne glede na to, koliko se digitaliziramo, po drugi strani zelo, zelo zgubljamo to osnovno bit teh informacij, na kak način jih najti, kje jih najti, pa da jih dobiš res v zelo kratkem času. Ne. To se pravi, da ne rabiš 15 klikov, ampak z dvema klikoma prideš do nje.
To je ful pomembno, ja, ker tudi
Ja.
preveč aplikacij, se mi zdi, da tudi to je že malo prekomerno, ne, ker
Ja, ker si ne
ja,
more zdaj v
okej,
vsaki vasi neko novo aplikacijo
okay,
naložiti za
vse to.
naslednjih 5 km, ne, in sam presodiš, gledaj, dovolj imam že vsega ostalega na telefonu, ne bom tega imel, ne, in
Ja.
pol nisi nič dosegel. Če pa imaš neki taki priročnik v žepu, pa je to. In tu se mi zdi res neke taki katalogi in tudi vodniki, recimo po Sloveniji, bojo vedno aktualni, če boš imel zbrane prave informacije, ki so koristne in ki jih boš potreboval. In moja izkušnja, ko sem bila na Novi Zelandiji pred 10 leti, sem celo prepotovala z dvema katalogoma, ki sem jih dobila v avto, ki sem ga rentala. Ne? In to je tisto. In še danes jih imam doma, ker sem si jih prinesla domov ravno zaradi tega, ker imaš v njem zbrano vse. Ne? Imaš od poti do namigov, kje prenočiti, kje pojesti, kaj se kje dogaja. In to je vedno aktualno. Ne? Tako da tu bomo še vedno mogli imeti tiskovino.
Ja, se vidim, ko sem delal pač v hotelu v Portorožu, to gosti so takoj šli, sploh starejši, ne, itak so takoj šli do tega table
Ja,
informacijske, kjer so
ja.
bili letaki. In
Tako.
prihvatili so letake in če jih ni bilo, so takoj opazili in ful tako pozorni so bili, ne, na
Ja.
resne te. Ni
Ja.
pa, ni noben, na primer, vprašal, če je kakšna aplikacija ali pa karkoli, ne,
Točno to.
tako redki so.
Točno to.
Predvsem verjetno je tak tip turistov še bil tam, ne, ki pač niso to iskali, ki so iskali res
Ki niso iskali, ne? Ja,
te,
ja.
recimo temu, staromodne rešitve.
Točno to.
Ja. Je pa tudi pol pri aplikacijah nekaj bil, vsak bi razvil neko svojo aplikacijo in jih je res preveč. In moglo bi tudi to
Preveč
biti,
je.
to bi moglo biti poenoteno, naprimer za celo destinacijo, državo praktično, ne, da res dobimo vse informacije o ne vem, nekih doživetjih ali pa namestitvah določenih, kjer iščemo.
Ja, res je. Ne, mi smo tudi zdaj, ne vem, delamo eno jabolčno sadno pot do živetja za otroke in tudi dejansko so želeli imeti neke stvari v aplikaciji, ampak smo iskali najbolj primerno gostiteljstvo. Smo našli zdaj iz fakultete v Ljubljani, ki delajo ene kulturne poti, ravno dol po Kočevskem in bomo v bistvu se priklopili na njihovo, ne? Ker se mi zdi smiselno, da je nekje zbrano več nekih takih zadev, ko pa da imaš zdaj sam razvito neko zgodbo za svojih 10 km, ne?
Ja, to pa
S tem
definitivno.
spet delaš sam na nekih, v bistvu sam delaš meje, ne?
Sam sebi,
Kar
ja.
pa, ka, ja, kar pa jih v turizmu res ne smemo, ne? Ker s tem tudi zapiraš vrata in vse take stvari so, jaz pač gledam tako, da tudi če smo zdaj razvili neko jabolčno sadno pot, zdaj v tem trenutku že vidim, kje vse so jabolčno sadne poti v Sloveniji in pa tudi v Avstriji, da jih nekako lahko potem v nadaljevanju se tudi poveže, tudi neka skupna zgodba naredi in tako se mi zdi, da na neki taki širini bi mogli vsi delati, ne. Vse neke tematske sklopi so vredo, da so v enem okolju, ampak turist, če se odloči, da bo neka doživetja imel v Sloveniji in da ga tudi želimo imeti več dni, je tako in tako veliko doživetij, ki jih lahko na celotnem območju Slovenije pokažemo in potem mogoče tudi primerjamo, kaj so razlike med Štajersko, Primorsko, Pomurjem,
Točno to
Dolenjsko,
je.
Koroško in Gorenjsko. Ne?
Ne, diferencirati se zihar moramo vsi, ne, pač
Ja,
po nekem
to je nujno.
ključu.
No.
Naprimer, zdaj sem tukaj na Dolenjskem in tukaj je full gradov, ne.
Ja,
In ti
tako.
smo se pogovarjali s Posavskim muzejem Brežice,
Ja.
kako on ima full izziv, kako povezati te gradove skupine.
Ja.
In res je, pač, če bo vsi isto ponujali, ne bo zanimivo, ker pač bo šel na enega in pol ne rabiš iti več na drugega. Glih zato
Točno to.
mora imeti, vsak mora imeti neko svojo diferenciacijo. Kot
Točno
rudniki,
to.
na primer, tudi v drugem
Ja.
podcastu sva govorila z Bogdanom Štefom, ne, ki je rekel, na primer v Trbovljah so začeli to rudniško zgodbo zdaj s pomočjo virtualizacije peljati. V Velenju so kulinariko upeljali.
Ja, ja.
V Mežici je športna
Tako.
tematika v rudnikih. Se
Ja.
pravi, ni tako, da ko bo šel en rudnik, vse sem videl, ne rabim zdaj v drugega iti. Ampak moraš iti, da še vidiš, v čem se razlikuje. To je ful pomembno.
Točno tako, točno tako, točno
To
to. Ja, ampak
bomo
tudi,
imeli že
da
dobre
znamo
prakse.
ceniti, ne. Ja, tukaj ravno eno izkušnjo imamo, delamo preko Turistične zveze Slovenije, delamo projekt Mind Tour z sosednjimi Hrvati in je tudi rudnik v Idriji. V bistvu Sitarjevec, ki ga v bistvu zdaj gradimo na nekih novih inovativnih zgodbah, Hrvati imajo Labin in je tudi, ne, res dejansko je to, ne. Na kak način zdaj dati ponudbo, ki je malo širše regijsko umeščena, ne pa zgolj samo tisto, kaj se dogaja v Idriji,
Ja,
ne.
to
Zaradi
širše
tega,
regije.
ker, ne, ker če jaz grem v rudnik, mene zanima zgodba rudnika in potem tudi želim še raziskati kaj drugega, ne, kar je povezano, ne vem, mogoče minerali, ne vem, živalski svet v rudnikih v Sloveniji. Glavnem, ne, kaj še je tisto, ne pa zdaj, da sem fokusirana za čisto vsem v enem rudniku, ne. In tu je težava, ne, tistega nekega preveč lokalpatriotskega gledanja. Zdaj pa je to samo naše in to je zdaj unikum in zdaj pa bojo vsi mogli samo zaradi tega priti sem, ne. Tukaj moramo imeti malo več širine, no.
Ja, spet je ta širša slika in naše
Tako.
razmišljanje, kako
Pa naše,
dojemamo stvari.
ja.
Ja, res je, res. Janja, še eno vprašanje bi ti dal.
Ja.
Namreč, kot Turizem Fronziro tudi zbiramo ideje, kako zaštartati turizem praktično, recimo, iz ničle, ne, ki je bil na ničli v tem času. In me zanima, kako ti vidiš to, kako bi turizem moral izgledati po tej pandemiji.
Jaz mislim, da je zdaj to obdobje vaučerjev, če temu tako rečemo, ne, v Sloveniji, ena presečna točka, da sami vidimo v bistvu, kam želimo iti in kam moramo iti v prihodnje. In kot smo že skozi današnji pogovor večkrat rekla, v bistvu na celi tej poti potrebujemo veliko osveščanja in ozaveščanja tako ponudnikov, kot seveda tudi obiskovalcev naših destinacij. Ampak osveščanje pa temelji na nekih strategijah in pa vizijah, ki pa morajo biti tako regulirane na nacionalni, regionalni in pa kot tudi lokalni ravni. To se pravi smernice razvoja, kaj želimo, kaj bomo in pa kaj moramo doseči, da bomo turistično prepoznavnejši in pa uspešni. In da bomo imeli butičnost naše ponudbe kot Slovenije, kot zelene, aktivne destinacije, tudi, bom rekla, pravilno pozicioniranje kot neke butične zgodbe in da se ne bo dogajala zgodba nekih masovnih obleganj določenih destinacij, ki potem seveda tudi imajo zelo negativen vpliv na okolje. To se pravi, ko se bodo povezale in pa uskladile vse politike, potem tudi do tega ne bo prihajalo. Ker v tem trenutku pa mislim, da teh stvari nimamo usklajenih in prihaja v vmesnem obdobju kar do nekih kolapsov, tako kot je bilo v preteklosti na Bledu z tem parkiranjem, z conami, kot je bilo to že tudi v Logarski dolini, kot ne nazadnje se zdaj to že dogaja tudi na Pohorju, kjer je zdaj ta hoja med krošnjami ena atrakcija, do katere imajo dostop vsi. Ampak že v teh nekaj mesecih je zaznan obremenitev okolja v okolici, zaradi tega, ker celotna destinacija pa še vseeno ni bila pripravljena na takšno ekspanzijo turizma in seveda se potem dogajajo nedovoljeni pohodi in prehodi narave, do onesnaževanja narave, do piknikov v naravi in tako naprej, kar seveda mislim, da je potrebno, da se regulira z nekih višjih nivojev in da so ponudniki tisti, ki seveda gradijo tisto svojo odličnost na svojih dvoriščih, kar je pa, bom rekla, državnega ali pa občinskega pomena, pa vseeno morajo biti pravila igre znana iz teh nivojev. In ko bomo to dosegli na celotni nacionalni ravni, mislim, da bomo potem res imeli možnosti še za večji razvoj in pa tudi, da bomo znali presoditi, kaj nam v nekem območju, v nekem trenutku manjka, kje je treba kaj novega dodati in da seveda dihamo vsi v eno. Ne, da gradimo samo na neki odličnosti ene destinacije ali pa ne vem, gradimo samo na promociji Ljubljane, Portoroža, ne vem, še katerega mesta, ne, izpustimo vse ostalo, ampak da res gre za ta enakomeren razvoj turizma v vseh kotičkih Slovenije, zaradi tega, ker čisto vsak kotiček je še tako pomemben pri nekem končnem mozaiku, ki ga želimo ponuditi zahtevnemu obiskovalcu, glede na to pa, da želimo petzvezdična doživetja, ki pa so za višji rang obiskovalcev in da želimo butičnost, pa seveda moramo graditi na odličnosti mi
Ja,
sami. No.
res je, res. Ta odgovor, ki si podala zdaj, pač to je dejansko, z tega bi se moglo vsi marsikaj naučiti, no.
Ja.
Tako, res. In dobri napotki za naprej.
Ja, mislim, vse je čisto preprosto, ne, ne rabim imeti nobene doktorske disertacije glede tega, ampak dejansko so to izkušnje. 25 let delam v turizmu in dostkrat sama sebi rečem, ne bom obupala, ker sem tako dolgo v tem noter, vidim priložnosti, ampak veliko krat pa na nekih stopnjah se res omakneš, ker vidiš, da enostavno neka stvar ne gre naprej, ne. In zdaj, ko sem na svoji poslovni poti, ko vidim, kako stvari funkcionirajo z drugega zornega kota, lažje potem tudi neko tako stvar poveš, ker jo tudi lažje dojemaš. Ko si pa ti v nekem sistemu, je to veliko teže, ker vedno imaš tisto pozicijo, da se moraš neprestano braniti, karkoli rečeš, ne si izpostavljen javnosti na drugačen način. Ampak jaz mislim, da je premalo, no, tega usklajevanja in preveč gradimo na nekem egoizmu. In ravno to nas najbolj tepe, pa nas ne bi rablo, ne, ker smo res srčna dežela na sončni strani Alp in taki smo tudi ljudje v osnovi, ampak vseeno se mi zdi, da pa tukaj pa včasih nam ponagaja ta neki tihi telefon, da ne znamo skomunicirati po vseh horizontalnih in vertikalnih mrežah tega našega turizma. Ne.
Ja, kot si omenila, moramo to našo srčnost najprej pokazati, ne?
Definitivno, ne. Najprej sami do sebe, ne, se tako reče, če nimaš rad sebe, ne moreš imeti drugih, ne. Na sebi moraš začeti graditi, ne, ampak Če bi pa vsi recimo res gradili na tem, da jaz ne morem neke stvari narediti brez svojih partnerjev v okolju in da bi se to vsak zavedal, nam bi res bilo vsem veliko lažje. Ne? In da potem tudi politike ne spreminjajo v vsakih volitvah vse strategije turizma, ampak da so to neke fiksne zgodbe, na katerih potem samo rečeš, katere stvari grejo naprej. Ne? Ker samo to bo dejansko Slovenijo umestilo na tisto mesto, ki si ga zasluži, no? Ker imamo res naravne danosti, kulturno dediščino, gastronomskih posebnosti, športnih aktivnosti in športnikov in vsega imamo toliko odličnega, da na marsikdo zavida, mi pa padamo na tistih najosnovnejših zgodbah včasih, ker pač se ne znamo pravočasno pravilno pogovoriti. Ne?
Ja, točno to, prav pri tistih osnovah padamo. Ne?
Ja. Ja, ne, ali pa da tista jeza, zakaj si pa zdaj to ona zmislila, zakaj se nisem jasna.
Ja.
Ne, to nima smisla. Ne. Dobro, podpri idejo, pa reči svaka čas gremo dalje, podpremo
tako,
te,
tako.
Ne, ker bomo vsi imeli nekaj od tega. Ne. In tukaj, se pravim, res v najbolj preprostih stvarih padamo, najbolj zahtevno nam pa grejo zelo dobro skozi.
Ja, res. Ker tudi, ko si rekla, ne, če kaj novega hočemo narediti, tudi ni treba zdaj čist nekaj na novo iz nula, ampak tudi preslikava iz nekaj drugega konteksta v naš. Že to je inovacija. Ne?
Točno to. Ja. Ne. Že obuditev nekih stvari, ki so že včasih bile, pa da dodaš nekaj modernega zrave, ne, je že spet inovacija. Ne. Ampak samo, da stvari potekajo in da imaš, ne, da si v tisti organski rasti, da vsako leto nekaj dodaš, v vsakem obdobju razmišljaš za neki napredek. Ne. In to turizem rabi. In tukaj so mej ni, ne. Mej v turizmu ni.
Ne,
v turizmu, meje so samo v naših glavah. Ne.
Točno tako, to pa se strinjam. To je po moje najpomembnejša misel dneva, ki jo lahko vsi nesemo naprej in delimo naprej. Ne, tako. Ja, res, tako je.
Točno to, ne.
Ja, točno to. Janja, jaz sem užival v tem današnjem pogovoru. Uživo sem tudi, ker sem bil res na takej edinstveni lokaciji, kot
ja, si res,
ja. Ja, tukaj v gostilni kmečki hram.
Gostilni kmečki,
da je bil res zelo, zelo prijazen, gostoljuben, mi je dovolil, da sem se dal v nek miren kotiček, ne, da to pogovori z vedema.
Odlično.
Res, super. Hvala ti, no, za danes in res je bilo veliko koristnih informacij.
Smo z veseljem na liniji, kaj jaz imam tak neke ideje tudi, da bi jih razvijali z vami, tako da bom enkrat stopila v kontakt s tabo, pa tudi z Dejanom. Imam tukaj za našo to območje neke zadeve, pa bi bilo zelo dobro, da bi kaki inovativni projekt skupaj speljali.
Se strinjam pač, to pa nujno, se moramo povezati.
Ja, tako da.
In kaj skupaj narediti, ja, res.
Točno to.
Super.
Dobro.
No, Janja, hvala še enkrat za pogovor.
Hvala lepa tebi, pa smo na vezi.
Smo na vezi, ja. Janja, uživaj še naprej, lep vikend.
Enako, adio.
Čau. Hvala vsem, ki ste poslušali današnjo epizodo. Če vam je podcast všeč, ga prosim delite naprej na vaših družbenih omrežjih. Prav tako vas vabim, da se pridružite in sledite inicijativam Tourism from Zero in Locals from Zero, ki imajo pripravljeno ogromno zanimivih in koristnih vsebin z področja turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.